уақыты сағат 1.
Ән домбыра.
Күйші сазгер әншіден қалған мұра, берілетін күн сайын таңдандыра. Әуенің толқынында ән домбыра.
Айтыста терме толғау ән досында. Қоңыр күйде сақталар сан ғасырға. Бәрі де ән домбыра қамбасында.
Атаулы бағдарлама аясында көрікті жұңғы, алтын қазына, күй керуен, әнім сенедің, жыр дода, шырайлылар шырқайды, сыр сандық айдарлары жалғасын табады.
Қанеке тыңдарман, бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Қалысбек Бабан.
Және менің әріптесім Жайнара Өлхан.
Шеттерінен жанасыл, бізге жанашыр болған қадырлы тыңдармандар. Көңілдеріңізді көрікті күйге кенелдіретін әуелгі айдарымыз көрікті жұңғы.
Болатын әр жүректің жыры күнде, мәңгілік көркіе бер ұлы жұңғы.
Жұңғышы социалистік осы замандандыру құрылысының аршынды қадамы отан аясын сан алуан жаңалыққа толтырып, керемет жетістіктерді жарқа шығаруда.
Әрине, коммунистік партиямыздың дұрыс басшылығы мен әбзел саясаттары, көреген көсемдеріміздің маңызды нұсқаулары, жұңғыдағы әр ұлт халқын тығыз ынтымақтастырып, отан алабын ортақ гүлдендіруге жігерлендірді. Әне соның арқасында еліміздегі миллиардтаған еңбекші халық тізе қоса тер төгіп, байтақ отан даласын шыт жаңа түске енгізді.
Отанымыздың көркейіп гүлденуіне еселі еңбегін сіңіріп, үлесін қосқан әр ұлт халқының ұлы ынтымағы мәңгі жасасын. Барша бауырластарымызбен болған береке бірлігіміз нығая берсін.
Иә, ақ тілегің қабыл болсын. Енді сол отандастарымызға отан туралы әннен сауға сыйлайық. Айгүл Қаразқызының орындауында Нәзигүл Қарапақызының өлеңіне жазылған өз әні «Отан ана».
Жүр
Енді отанның көрікті алқабынан тамырланған тәттендерге кезек береміз. Айнұр Қажимолла қызының орындауында Нұрмолда Далабайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Алтын іле әуеде».
Айбын Ақатайұлы мен Шалғын Ақатайұлының орындауында Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызкенұлының әні «Туған жер туралы жыр».
асырып басқанған.
Шоғылалы, тартымды, мағыналы, самғай берсін мәңгілік халық әні.
Қадірлі тыңдармандар, енді өздеріңізді халық әндермен қауыштыруға арналған өнер қорымыздағы қордал әндерден сусындататын айдарымыз «Алтын қазына».
Халық әні, халық әні, шоғыласын құйған жанға, тыңдамаса сағынады, аңсап жия тыңдарманды.
Байлық болып бағаланған, болған елмен мәңгетені, қалған бізге бабалардан сол әндерге ән жетеме.
Сол қанаттандерімізді еферге көтеріп, тыңдармандарымызды бір желпіндір балайық. Дәурен Нұрғожаұлының орындауында халық әні «Замандас».
Берік Сүлейбекұлының орындауында халық әні «Екі жирен». Thank you.
Далилхан Адилбек улы мен Күлән Алымжан кызының орындауында халык аны алты бакан.
Ушагына
Еркінгүл Айдолқызының орындауында халық әні «Майда қоңыр». Секілденген түрлі өнердің қаймағы, нұрлы өнерді ұнатпасын қай кісі, бола білген өркениет қайнары, керемет қой ақындардың айтысы.
Жыр дода.
Мінеке нағыз өнердің биігі саналатын ақындар айтысына арналған айдарымыздың да есігін аштық. Бүгін бас артық сөздерді қоя тұрып, кезегімізді бірден айтысқа жалғаса қалай.
Оның да жөн екен, ендеше айтысқа кезек берейік. Бүгін тыңдайтындарыңыз Шәкен мен Зураның айтысы.
Өнердің жолындағы айқай ақау талап дедік. Шамаса шарықтайын қанат керіп, көшіре дүзеледі дедік тағы, ортаныңда олқысы толат дедік. Халықтың көңілінен шығу қайда, айтпасаң ойлылыңды борап төгіп. Бабалар өлеңдетіп өткен екен, трескенін тілменен орақ сорып. Солардың рухымен бір сөйлейін, бес жылда бір тұрғанда орап келіп. Армысың аңқылдаған абызғалық, мейіріміне жататын болат деріп айқай ақау. Өрімжі асқақ қала құрыш мығым, қойныңда ұшырайын жыр ұшқыным. Өлкеміздің бұл өткен дүбірінде тілімнің көрсетейін қылыштығым. Әр ұл қалқы бірлікпен қол ұстасып, ұрпағы алып жатыр дұрыс білім. Армия мен халықтың достық жыры әйгілеп қайратыңның құрыштығын. Андамында желемік соққанымен ортаңның бүлдір алмас тыныштығын айқаяқау. Үйрендім атал елден ұғып дәлім, шырайлы жыр айтуға шыныққамын. Ардақты құрекеннен тәлім алып, жарыс тозып қашқанды құрықтадым. Қасиетті өнердің арқасында нұрын шашып қарсалды күліп таңым. Мен енді жетпе жекке төте көрем, қылықтанып демеймін қырықтамын. Жамалхан Құрманбекке оқшап бағып, айтыстың қыздырайық тұныққанын айқаяқа. Күнгөйіне шығардым сабағымды. Сенімен талай жылдай айтысқанда жығылды деп қай дұшпан табағылды. Жазыққа да күдірге төзе білген тайғызан деп ойлама табанымды айқаяқа. Кез бүгін шабыт отын жандыратын, көрерменнің сусының қандыратын. Шамаға сап шарықта бән сап келем, алымды болмасам да алғырақын. Қасыма ақын зұра келген кезде, ұлтымның орындаймын бар мұратым. Алдасаңыз қондырып алақанға, алыссаңыз арқанда алдырасың айқаяқы. Ене көріп
күшімнен дүбірге келемеріп бевайдай. Ерген чекке сен қойған тірелем бе, мен данамнан ер жеткен бөлінеміп бевайдай. Мәртебең бейік талайдан қалық күуе қарайған, бір сайысқа келсен кел, қас түсі көрдім тәнайдан. Той аттамас торғай жеп, қыран көңдім тұлпар ішкен, бұлақтан суар дедім бевайдай. Башы деме бел жебе, түріне шығар дедім бевайдай. Ән салайын заманым, үкіздеді жан сарайым, мүліңгі құмар менің бевайдай. Үздесім де кетейін, майыс бұрып әкуләнің, өзіңді туам белін бевайдай. Білікті сөйді билерше, ұлғалсын ұрпақ үйренсі, қара шаш анам жарғылған, сізде ақ шығар жиренше.
Жүйріген тарылтпаған айқай ақау, танысында өнерің өрде менен гүлісінді. Алдыңға аға бұғын тарландардың, жүзедің соңын еріп жүрісіңді. Әр қашанда бейікке қажеттісің, қарлы таудың қарғалдақ гүлісіңді. Амамнан өлең емдім деп отырсың, тектілік деп білемін бұлысыңды. Әкуләні дейсің ғой майықтырам, білмепін сенің түнгі жүрісіңді. Әлім білмеу әдемі әдет екен, оқ жетпеске сілтеме қылышыңды айқай ақау. Өркенде өркені ет түрлен данық, бұл күнгі ел санасы күннен жарық. Отырақтасып жатыр малшы қауым, көшіп қонып қысы жазып жүрген қажып. Зымыранды дәуірмен біргілесер, әр ұлттың тілін сөйлей білген қалық. Керемет кеменденіп кем байлығы, жеңісінің жемісін жырмен жазып. Қос тілді ағартуды жолға қойды, ана тілін ардақтай білген қалық. 60 жылдан бер қарай бақыт көрді, кебек жеп кенеп тиіп жүрген қалық айқай ақау.
Нағыз ақын майданда қыз болған батыр кептерін, таңдайдан ұшырғанда бевайдай. Қылышымды қырлайтын кезім осы дейді екен ғой, таш жайна тісің барда бевайдай. Халықтан алдым қан күшін, үйреніп жырдың жарғысын, ауылда елдің ақ белдім башыларға алғысын. Балталады бевайдай. Халық қамын ағалар, кең бөлісіп ауыр жүгін, бірлікте арқалады бевайдай. Арман буған ақынның, белім буып таң қалдырған отаным, қалқараны бевайдай. Бір-бірімізді туыс қой, бірлігімізде тыныштық. Шыр әніміз тоғысқан, ұранымыз тыныштық.
Осындай уақыттың айқаяға қымбат бәрі, отырмын еліме жыр тыңдатқалы. Халықтың көңілінен шығу үшін міндеттің түсіп отыр зіл батпаны. Өзінің образын әйгіледі Маралтайдың ағажай бидастаны. Өлкөмүздөн энчилеп бас байгене аркырап арманынын чыңдасканы. Казына боп жаралган казым атам касырларды кайтадан тыңдаткалы. Айкаяга жыйылды кала кайлап шуркурасып шаттанып көңүлүмдүн кулпун ашып. Бапсыз кыран салымсыз баксыз кыран кутулар айласы мен түлкү кашып. Ал зура көрөм десең бір сынасып, бір ойыңнан бір ойың тұрсын асып. Сақтана самғамасаң құрғаның, өлтірген кесерткеде жылқы басып. Айқаяқа
құлғарын алған жылқыға ақ байланар, алыс кетсе ағайын жаққайланар. Бевайдай кесірет кесін дейсің бе, кесір кесірленіп қиыршыңға барады ау жаққа бойлар. Бевайдай мен кесіретке болғанда сен шаянсың, уытты ғой бір-бірін шақпай долар. Бевайдай егіз шығар бақ қайғыш, бақсыз жүйрік шаппайды. Тырнағасынан кір іздеу ақындыққа жақпайды. Сайрам көлім бетігі ата туғын жер барма осылардан. Бевайдай киелі ізім құттордам, астың алтын үст орман. Асан бабам қонған жер атауын аса тұққанған.
Жекпе жек ақын зура айқаяқау жыр айтыпты. Жырынан көрсетті ғой бір ай шықты. Районның ақыны байқауы өтеді деп көрерменді желпінген бір айтыпты. Сақанаға шыққан соң ақындары айтпаса көрерменін мұң айтыпты. Біз жаққа Асан баба барды дейсің, Алтайға бармады деп кім айтыпты? Айқаяқа қалғам жоқ айтыс дейтін көштен бір күн өнердің өлкөсіне деспен кірдім. Томағамды толған дел тартқанан соң қырандай қырдан ділдім төштен ділдім. Артынан ерлігіңді айтпа деген өткенді айтып келмейді сескендіргім. Зурамен берекемен ән саламын, аремі барлауылда өскен ұлмын. Мәйегі жоқ зорлықпен айтқан жырдың, есі жоқ зорлықпен өскен күлдің. Айқаяқа
ұртақ атан шығар сенің осы бұлдауың. қашан тыңнар беу айдай. Обылысты айтқанмын өәкіл ғып Алтайында ілеге отау шығар беу айдай. Берекеге орнаңыз жақсы жырды толғағыз. Өдіннен де чәкаға бүріге жем болмаңыз. Болмасам да жүйрігін тенге мінген сұр іздедім өмірден еңбегіммен беу айдай. Шығар көргенімнен беу айдай. Қан терім мен бабамның келген өнір дарыс бекем балаңның жүргенімнен беу айдай. Туған ел сенің арқаңда сайрандап жүрмін ортаңда. Айтысым ұрпаққа аманат тарих басқан қолтаңда.
Айғама қару едің айқаяқау көз күндей. Жүретін жөкшен күні көзін үлмей. Сеніміз сетін емес өнерпаз деп сетерлер сетерлепті сені күндей. Астықты да суықты бірге көрген біл зуғра өнердегі серігім қой. Мақтап қойсам нарықсыз сөз сөйлейді, не айтып отырғанын өзі білмей айқаяқа. Ән салды құрым жүдей қалаға кеп, әйтпесе біздің шабыт жанама көп. Осындай ардақталып жатқан кезде шалқымай біздің өнер қалама деп. Талай жыл самға ұшқан киеледің, ойламаймын қанатың талама деп. Мен жаңа айта салған сөзім еді, асанды да емденіп алама деп айқаяқа.
Секілді тіршіліктің таңғалемі, ару да, ару салған ән дәдемі.
Бағдарламамыздың ендігі кезегін шырайлылар шырқайды айдармен жалғастырамыз. Оқсайтын тіршіліктің ақтаңына арулар берер дайым от жанымы. Гүл қыздар жайран қағып жүрмесегер өмірде әлемде де жоқ мағына. Жүректі күлкісімен нұрғамалған, бір бақыт сұлуларды жырлап алған, қырмызы қара көздер болмас егер, ойланбай безер едім бұл ғаламнан.
Я сол сен мынау ғаламнан безіп кетпесін деп жүрміз ғой, Гүлдей Жайнап.
Жүре беріңдер айналайындар, сендер болмасаңдар, бізге ән қайда, сән қайда.
Рахмет, осы қыласың үшін қырмызы қыздардың әннен сауға ұсынайын, қабыл ал. Амангүл Ғабиденқызының орындауында Әзілбек Назбекұлының өлеңіне жазылған Жақсыбек Оралбекұлының әні «Адал достық» эфирде. Жұлдыз Бағдат қызының орындауында өз әні «Бақтыңа бастаймын». Бағдарламамыздың жанкүйері болған сүйікті тыңдармандар, ән домбыраның бүгінгі саны осымен аяқталды.
Ертеңгі эфирде кездескенше күн жақсы болғай. Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнер Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Мерей Түрдақынұлы.
Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы.
Бақылаушы Балапан Әріпжанұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.